Subaxna wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Axmed Cali Maxamed Qeyre oo ka tirsan kulliyadda qaanuunka ee Jaamacadda London, wuxuuna ku jiraa maalmihii ugu dambeeyay ee diyaarintiisa PhD-ga oo uu ku qaadanayo sharciyada caalamiga ah. Axmed waxa uu ku sugan yahay magaalada London ee dalka Britain. Waxaan wax ka weydiin doonaa dhowr arrimood oo la xiriira arrimaha Soomaaliya, gaar ahaanna waxa uu ka hadli doonaa xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya deriska la ah iyo lugta ay ku leeyihiin arrimaha siyaasadda iyo maamulada ee gudaha dalka Soomaaliya. Axmed waxaan wax ka weydiin doonaa su'aalo ku saabsan sharciyada caalamiga ah iyo saameyntooda dalka Soomaaliya. Waa ku salaamay Axmed marka ugu horeysa kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Aad ayaa u mahadsantahay Falastiin.
Waxaan rabaa bal marka hore dhowaan waxaa shir uu ka dhacay magaalada Addis Ababa oo ay yeesheen wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Waxay kasoo saareen warmurtiyad ku saabsan amuuraha Soomaaliya. Siyaabo kala duwan ayay dadku uga hadleen warmurtiyadkaasi. Adiga marka aad fiirisay aqoontaada shuruucda caalamiga ah, maxaa kaaga soo baxay warmurtiyadkaas?
Bishii hadda dhammaatay oo shanaad waxaa la qabtay laba shir oo ay qabatay IGAD oo loo qabtay Soomaaliya oo ku saabsanaa maamul samaynta gobollada. Macnaha fariinta kasoo baxaysay iyo muuqaalka kasoo muuqanayay warmurtiyada kasoo baxayana waxay ahaayeen kuwo wejiyo badan leh oo macnaha markaa fiirisid hadallada ku qornaa, markaa fiirisid ficilka tusaale ahaan oo dalalka IGAD ka tirsan qaab dhaqankooda, iyo marka aad fiirisid weliba luuqadda lagu qoray, macnaha wejiyo kala duwan ayaa kasoo baxaya. Haddaan fiirino warmurtiyadkii koowaad oo ahaa shirkii la qabtay 3-dii bishii May, macnaha markii ay ku bilaabeen markii hore inay bogaabin dilayaan horumarka ay dowladdu gaartay, iyo waxaa heshiis lagu gaaray oo la yidhi waxaa la sameeyey guddi kalsoonid dhisid xaqiiqa raadin oo loo diraayo gobollada jubbooyinka. Macnaha marka waxaan u maleynaa aniga in qalad weyn uu ka yimid markii IGAD loo ogolaaday in tusaale ahaan ay lagu ku yeelato ay soo farageliso maamul u samayntii gobollada dalka, taasoo ahayd mas-uuliyadda dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. Markaa fiirisid marka horta in mid la qiro waxay fiican tahay, way fiican tahay oo tusaale ahaan arrinkan uu ka horreeyay dowladdan hadda jirta oo dowladdii hore kumeelgaarka ahayd ayaa waxay IGAD u ogolaatay inay inay ka caawiyaan dowladda inay maamulo samayso. Macnaha marka dowladdan hadda ilaa xad waxay isku daydaa moodaa bal inay soo celiyaan oo dowladda doorkeedii si fiican loo muujiyo, laakiin macnaha waa arrin oo aad oo taabanaysa madax banaanidii iyo dowladnimadii in dowlado deriska la ah Soomaaliya oo waqti badan ku mashquulsanaa oo qeyb ka ahaa dhibaatada Soomaaliya ka jirtay in ay ka noqdaan macnaha oo la weydiiyo in ay qeyb ka qaataan macnaha maamul samaynta gobollada dalka Soomaaliya. Marka haddaan fiirino marka tusaale ahaan warmurtiyadkii u dambeeyey aad ma u kala cadda. Macnaha marka la rabo oo arrimahan qawaaniinta iyo heshiisyada iyo warmurtiyadada la qoraayana macnaha aad waa in loo fiiriyo oo luuqadda la isticmaalayo kelmadaha.
Marka Axmed, waxaa ka warantaa bal tusaalooyinka aad sheegtay oo ku saabsan in xataa qaabka qoraalka loo sameynayo ama luuqadda la isticmaalayo mararka qaar aysan habooneyn, bal hal iyo laba ka mid a tusaalooyinkaasi.
Marka haddaan tusaale ahaan haddaad fiirisid warmurtiyadkii koowaad oo kale, macnaha waxaa ku qoran in ujeedada dowladda macnaha primary focus ay isticmaaleen, macnaha in ujeedada tusaale ahaan oo culayska ay saarayaan dowladda Amison iyo dalalka deriskao dhan inuu yahay la dagaalanka Al-Shabaab. Macnaha mid waan dareemi karnaa oo tusaale ahaan Amison iyo dalalka deriska ah in dan ugu jirto in dagaal joogta ah oo Al-Shabaab lagula jiro uu meeshii ka socdo, laakiin dowladda kumeelgaarka ah iyadoon ognahay inayna jirin hay-ado dowladeed oo shaqaynaya oo si fiican u shaqaynaya, oo xataa haddii la rabo in ama Al-Shabaab ama kooxo kale lala dagaal, xataa hay-adihii dagaalkaas geli lahaa sida militarigii iyo macnaa qaab haddii la rabo in dhaqan celin loo sameeyo, qaabka loogu samayn lahaa maxkamado haddii qaar la qabto dad oo dembiyo lagu qabto, iyadoon hay-adahaasoo dhan u jirin, haddii culayska la saaro la dagaalan macnaha dagaal oo tusaale ahaan annaga aana ogeyn marka uu soconayo iyo inta uu soconayo iyo waqtigu dhammaanayo o kale annaga marka dagaal aanan ogeyn waqti u dhammaanayo iyo qaabkiisa inaan ujeedada koowaad aan ka dhigano waxaa moodaa arrin oo danta iyo dalka soomaaliya iyo dadkuba aysan ku jirin arrinta kaleoo tusaale ahaan meesha ku jirta waxay ahayd soo celinta qaxootiga ayay ku dareen inkastoo hadda horeha laga celiyo aan la dhihin laakin waxaa moodaa dowladaha deriska waxaa loo fasiran karaa in dalkiioon deganayn oo xataa dadkii ku barakacsanaa magaalada muqdisho iyo gobollada kale iyago xal loo haynin haddii dad milyan ku dhow ama ka badan oo lasoo celiyo macnaha in oo deganaashihii waddanka iyo macnaha inay halis gelin karto arrintaas macnaha macnaha tan kale oo ah laangood marmar luuqadda ay isticmaalayaan oo ah kooxaha ay khusaysoo dhan macnaha all stakeholderska iyagoo ah macnaha soomaaliya macnaha waa dowlad xubin ka ah igad waddamadan shiraaya ayayna mid ka tahay macnaha marka lagama dhigi karo koox macnaha oo kooxaha ka mid a marka luuqadahaas oo kale in aad layskaga fiiriyo iyo qaabka haddaad fiirisid warmugtiyeedka labaad oo kale macnaha waxaa ku qoran in kooxaha oo dhan ay isku raaceen in baahi loo qabo in igad ay ka geysato kaalin taageero qorshahana loo wado qaab oo caawinaya la dagaalanka al-shabaab macnaha laba qodob ayaa meesha ku jirta oo muhiim ah tan koowaad oo ah macnaha macnaha dowladdii iyo kooxihii kale oo soomaalida oo arrintan laga wareysiga ka dhiibay oo igad guddigooda ay warsadeen waxay isku raaceen ayaa qoran in taageerada igad ay muhiim tahay macnaha marka inaa arrintaas waxaan moodaa oo aada looga fiirsano igad macnaha oo waddamada ku jira oo tusaale ahaan ugu hormuudka ka ah sida ethiopia iyo kenya aan dhihi karno gadaal baan kala sharixi doonaa aan dhihi karno waxay qeyb weyn ka yihiinba qaska soomaaliya ka jiray dhowr iyo labaatan kii sano lasoo dhaafay in la yidhaahdo waa loo baahan yahay haddana inay iyo qodobka labaad oo ah qorshahan la wado dhan oo maamul dhisidda in uu noqdo mid caawinaya macnaha la dagaalanka al-shabaab oo macnaheeda hadduu ka hor yimaado wuxuu noqonaa mid aan waafaqsanay nidaamkii macnaha marka arrintii hore hadda aan ka dhawaajinayo kale waaye ujeedadii in laga dhigo dagaal macnaha oo joogto ah annagoo aan baxta haysan wixi aan ku dagaali lahayn iyo qalabkii iyo ciidamadii iyo hay-adihii dowladda oo hagi lahaa arrintaas in dagaal horay laga galo macnaha waa arrin oo aada moodo in aan oo in dantii soomaalida aan laga fiirinayn macnaha hadda qodobkii warmurtiyeedka u dambeeyey oo labaatan iyo afarta bishii shanaad soo baxay macnaha waxaa ku jirta qodob ah in dowladdu qabato shir hogaamisana shir dib u heshiineed dib u heshiisiineed macnaha igadna oo ay taageerayso lagana tashanayo kooxaha ay khusaysoo dhan macnaha oo gobolka jabooyinka degan si loo sameeyo maamulku meel gaar ah macnaha dhinac ahaan macnaha dowladdii ayaa waxaa loo ogolaadaa la yidhi mas-uuliyaddii dowladdii ayaalaha laisla qiray oo dowladdu shir ha qabataa la yidhi misena kaalintii igad oo taageeraysa macnaa igadna saan ognahay ethiopia iyo kenya kooxo kala duwan oo hadda arrimihii wax ka wada ay midba ay koox taageeraysa macnaa marka taasna iyadana waa arrin oo aan moodo inaan si fiican loo fiirin oo macnaha korka koowaad waxaa laga yaabaa hadalla xoogaa fiican in la qoro laakiin qodobada dambe in arrimo lagu hoos geliyo oo aan moodo aan si fiican u kala caddayn.
Waa mahadsan tahay axmed. Waxaa jirta waxyaabo hore loo soo arka oo daraasayn lagu suubiyey, ma jirtaa tusaalooyin la barbar dhigi kara arrinta hadda soomaaliya ka taagan ee wadamada dariskaha ay ku lug leeyihiin? Ma keentaa mararka qaar in arrimahan oo kale lagu guuleysto? Mase jiraan dibudhacyo muuqda oo ay adduunyada horey uga soo geysteen arrinta hadda soomaaliya ka taagan mid lamid a?
Wadamo badan oo ayaa waxaa jirta in wadamada dariska ay aada ugu labnaayeen dhibaatooyinkii ka jiray oo ay qeybna ka ahaayeen. 2001 markii ciidamada Maraykanka ay rabeen inay galaan Afghanistan oo ciidamada Maraykanku dagaalka bilaabeen, dowladda Maraykanka waxay bilowday dadaal diblomaasiyadeed oo la rabo in layskugu keeno kooxaha Afghanistaniyiinta ah. Macnaa ninkii oo safiirkii loo xil saaray arrintaas iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay isla garteen in wadamada dariska ah ilaa 7 waddan oo arrintan dariska iyo wadamo kale oo ku jira dowladda Maraykanka macnaha Pakistan, Iran, Ruushka, Tajikistan, dhowr waddan ayaa laysku keenay. Marka intan shirkii loo qaban ayaa waxaa la sameeyey in dowladihii laysku oo iyaga ay meel wax isla dhigaan oo faragelintoodii si loo xakameeyo. macnaa waxaan ay ogaadeen haddaan dowladahaas faragelintooda la xakamayn in ay adag tahay in kooxaha afghanistaniyiinta ay heshiiyeen sababtoo ah macnaha mid walba waxa ku daaban dal kale oo macnaha markuu meesha yimaado waxa laga yaabaa inuu kasoo shidaal qaadanayo ama kasoo tala qaadanayo waddan kale, marka in marka hore taas la xakameeyo, markaas kabacdina arrimahan dadka ay khusayso dalkaasa loo daayo.
Marka ma lagu guuleysta ayadii oo tusaale wanaagsan ma noqoto
arrintii? Marka taas dhinac ahaan waa lagu guuleystay oo dowladdii dhismaheedii intay heshiis fiican soo wada saareen oo koox walba kuway taageeraysay waxay ku cadaadisay inay shirkii bon lagu qabtay oo dalka Jarmalka 2001-gii, markaasna dowlad ayaa kasoo baxday. Weli hadda way jirtaa oo Pakistan oo kale waa lagu eeday inay taageeraan Taliban qaybo kamid ah, laakiin ugu yaraan dowlad ayaa kasoo meeshay ayaa dhisantay, culaysyadii iyo kooxihii kala duwanaan xoogaa way ku yaraadeen.
Ha, marka si hadda arrinta Soomaaliya kale marka loo baahdo in xal loo helo dhab ah, xaggee isleedahay way ahayd in laga bilaabo?
Aniga horta tan koowaad oo isleeyahay arrintan igad iyo shirarkan ay ka gelayso maamul sameynta markaan ku bilaabo, ani waxaa isleeyahay horta in oo igad ay qayb ka noqoto xal u raadinta dhibaatooyinkan Soomaaliya ka jira macnaha waa arrinaan loo baahnayn. Macnaha haddaad fiiriso 20-kii sano oo dowladda dhexe ay burbursaneed iyo ani waqti ka horeeyaba, macnaha dowladaha oo dariska sida Ethiopia iyo Kenya waxay aad ugu dhexlabnaayeen oo ay faragelin ku hayeen dalka Soomaaliya, iyagoo macnaha dhowr goorna carqaladeeyey fursado jiray dowlado la dhisay nidaamyo kale oo la rabay in la isku dameeyo la sameeyo, iyaga oo taageerayay hogaamiye kooxeedyadii jiray hub fara badan dalka soo gelinaya, taas oo ay si fiican u qeexeen oo ay u caddeeyeen dokumenti ay ku caddahay qaramada midoobay ay soo saartay. macnaha iyagoo dalalka dariska dhowr goor sharci darro kusoo galay, tusaale ahaan dalka Soomaaliya, Ethiopia waxaan dhihi karnaa dhowr goor ciidamada soo galeen oo 96 soo galeen, dhowr goor kali soo galeen, kii u weynaa oo ilaa xataa magaalo madaxda yimaadeenna oo sharci darrada ahaa oo kasoo horjeeday qawaaniinta caalamigana oo 2006 ay duulaanka ku yimaadeen dalka Soomaaliya. Macnaha kaasna way jirtay Ethiopia, Kenya iyadana hadda markay soo gelayso koowaad iyadoo qaab sharci darro ay kusoo gashay gadaal ayaa laga sharciyey oo tusaale ahaan gadaal ayaa waxa looga daray Amazon oo cunqabatisuubka laga qaaday. macnaha hadda tusaale ahaan dad ayaa waxay ku dhahaan Itoobiyaanka markii ay soo galeen 2006 dalka Soomaaliya inay ahayd sharci oo dowladdu casuntay. aniga hadda waxaa jira maqaal oo cilmi ah oo aan ka qoray arrintan oo mar dhow kusoo bixi raba joornaal ay daabacdo jaamacadda Edinburgh oo la yiraahdo African International and Comparative Law. macnaha kaas ayaana si fiican u sharaxaya macnaha oo sharci darro inay arrintaas ahayd. hadda tusaale ahaan oo kale waddan dalka Soomaaliya inkastoo dowladdeedii dhexe ay burburtay misana oo kooxo kala duwan ay meelo kala joogjoogaan, misana the jury sharci ahaan markii la yiraahdo dalka Soomaaliya weli waa state, waa waddan ahaan uu u dhisan yahay, qawaaniinta caalamigana sidoodii ayay u khuseeyaan oo waddanka laguma duuli karo, ciidamo kale ma soo geli karaan. haddaa marka tusaale ahaan halka maro la ogol yahay in ciidan shisheeye uu dal soo galo waa 2 goor, waa markii ay isdifaac tahay oo tusaale ahaan qodobka 1-kii koowaad oo axadii qaramada midoobay ayaa si fiican u qeexaya macnaha mar oo isdifaacid keligeeda iyo maray wadar tahay oo collective self defense, labadaba ma ahayn sababtoo Ethiopia qofna kuma duulin, macnaha Soomaaliya gudaheeda kooxaha ka qeyqeeliyeen laakiin duulaan ma lagu sameynin. casumaadna macnaha tusaale ahaan dowladda Ethiopia kale waxay ku andacootay in dowladdii Soomaaliya ay soo casuntay, laakiin dowladdii Soomaaliya number 1 ma lahayo caddayn inay casuntay oo baarlamaankii macnaha golihii wasiiradu ma ansixin, baarlamaankii lama geynin oo ma ansixin, macnaha dowladdaasna xataa waxay ahayd dowlad kumeel gaar ah oo legitimacy iyo sharciyad ay ku casuntay dal kale ma ayna haysan. tan kaloo kasii daran oo arrinta aynan sharci darrada ku tahay waxay tahay Soomaaliya waxaa saarnayd cunaqabateyn hubka oo qaramada midoobay ay saartay 1992 oo qaraarkii qaramada golaha ammaanka oo 733 oo ay sii xoojisay kii 1425 oo 2002 soo baxay, 1725kii ahaa oo 2006 soo baxay. macnaha marka qaraaradaasoo dhan waxay leeyihiin Soomaaliya hub ma la gelin karo. marka ciidamada Ethiopia hubkii inay la galaan, hadda Amisom oo kale ciidamada hadda Amisom oo kale qayb ahaan ayaa laga qaaday cunaqabateynta hubka si ay hubkooda dalka soomaaliya ula galaan. macnaha Ethiopianka marka si sharci daraha qaabkaas ugu soo galeen, Kenyatiga laftirkooda marka ay soo galayeen warbixinada oo
laakiin hadda waxaa sheegtay in sharciyada ay ka mid tahay markuu wadan wadan galaayo inuu isdifaac usoo galo. Kenya gudaheedii ayaa la galay, dadaa laga soo afduubtay, askaraa laga soo dilay, dhaqaalaheedii iyo ammaankeedii ayaa qalqal weyn la geliyey oo dhaqaalahoodu hoos u dhacay. Gudaheeda dad laga soo afduubay, miyaanay taasi siinaynin sharciyad ay gudaha ugu soo geli karaan Soomaaliya iyagoo cadowgooda baacsanaya?
Taas qawaaniinta caalamiga way ka hadleen arrimahaas oo kale, oo tusaale ahaan haddii xataa macnaha tan lagu ogol yahay waxay tahay waa ilaa xuduudkaaga inta ahaa isku difaaci kartaa inaan wadan kale tusaale ahaan oo kale macnaha waxaa la rabaa markii aad difaac aad arrinka aad qaaday aad tiraahdo difaac waay inuu laba shuruud soo buuxiyo. shuruudda koowaad waa mid ay yidhaahdaan necessity, macnaha baahi inay jirto inaad wadankaas tagto oo aad meesha tagto, iyo tan kale oo ah proportionality, macnaha tallaabada aad qaadaysid inay noqoto mid u dhiganta falkii laguu geystay. hadda tusaale ahaan oo kale haddii kaba soo qaad aan idhaahno xataa dadkii soo galay oo wax afduubay dhowr qof oo hub yar watay ahaayeen, marka ciidamo dhan inta la diro oo magaalooyin la qabsado macnaha ma ahan arrin u dhiganta oo proportionate ah ma aha.
Aad umaadsantahay.
Marka qalisin aad umaadsantahay.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida microfoonka. Todobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Axmed Cali Maxamed Qeyre oo ka tirsan kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda London. Wuxuu ku jiraa diyaarinta PhD-ga oo uu ku qaadanayo sharciyada caalamiga ah. axmed waxa uu ku sugan yahay magaalada London, wuxuuna aada uga faalloonayay sharciyada iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya ay la leedahay wadamada ku yaala geeska Afrika. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.